Komið særi og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í ja, daginn fyrir mestaradeildar leikamóti Red Bull Salzburg. Liverpool búið að vinna Sheffield og MK Dons og það svona stóru atriðin á dagskrá ásamt auðvitað fleiru. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Lettöl, Víta Sport og Sport og Grill í Smáralind sem var áður og Lýrispöp og okkar heimavöllur í heimavöllur á þessum fótboltaleikjum. Með mér á línunni Maggi og Sigursteinn. Maggi, þú mættur hvað frá höfuðstað Austurlands?
Nei, hann nú hérna 12 km í norður, hann þetta svona dagjótt útgáðan, þetta Egilsstaðir, hann hérna, já, komin austur, lítið lóttmöður.
Og hvað þá höfuðstaðurinn?
Eiðar, alltaf. Og þú borgjóður restinni allan, númer 2 kannski.
Já. Þú veist nú bara höldteppi þarna að ég álít hotnaförð sem svona suðausturland þannig að annars það svona ég hefur bara að peysa þessum austur helmingi
Já ég,
það bara...
þetta eru mjög gaman að heyra hvernig þið túlkið eyðar sem höfuðstaðinn það ég mótmæl ekki og treysti því að minn er innabúið menn hérna fyrir austan sem þetta allt á hreinu Nákvæmlega herðu við hérna eins og segja við byrjum ekki bara á meistardeildinni strákar og kannski bara okkar leik sem annað kvöld, þetta nokkuð áhugaverður leikur, við erum búin að tala Salzburg sem að hérna, heimavöllur Mozart og fleiri tónlistamanna, við minna tengt að við fótbolta en hérna ekki að segja það steini eftir sérstaklega fyrstu umferðinni deildinna, þetta stefnir alveg í leik sem að þetta ekki þetta nota mikið varaliði allavega
Nei, og bara eins og við fórum yfir í fyrir Napoli leikinn að hann var að fara að gefa svolítið tónin hversu hratt að við getum farið að svona nota hópin en ég held að hafa ekki nokkur maður búist við því að strax í öðrun leik værum að fara að veikja liðið mikið ekki það að hópurinn sterkur og hann mun örugglega nota hann eitthvað en klárlega núna fyrsti leikur á heimavelli þarf bara vinnast, þetta algjör möst vinn leikur og allt annað en sigur eru bara hrikalega vombriði og setur bara mikla pressu á það sem eftir kemur þannig að menn hljóta bara fara inn í þennan leik með bara mjög, mjög stert lið og bara með eitt að markmiða það að sigra
Tökum að þetta Salzburg leysat mæki þetta er drullu áhugavert lið og sérstaklega þessi ungi Nossari hann hvað 19 ára skorað þrennu í fyrsta leiki meistaradeildinni 17 mörk í 10 leikjum sem náttúrulega bara fáránleg byrjun á tímabili og þetta í rauninni svona breakthrough ára hjá honum en þetta er rauninni mörguleiti mjög áhugavert prótett, þú veist, Mane var þarna fyrir einhverjum 5 árum, það eru 3 helgi samherjar sem þá, samt er þetta lið alltaf að vaksa og rauninni verða betra
Á sammála því við, þú sem fórum yfir þetta hefnir að dregið í riðlinn á sínum tíma að þetta lið væri svona lið sem að væri svona kannski banana hýðið í reilinu með einhver væri, frekar heldur en geng og þetta lið sem hann alltaf búið að vera já, svo þess að lýsa, vaksa og dafna mjög mikið, búið að komast inn í meistaradeild núna sem er alltaf stóra áfengi fyrir austurískan fótbolta og þetta alltaf lið sem er alltaf gríðalega sterkan bakkjarl og getur keft óvinni góða leikmenn fyrir austurísku deildina má segja, það er alltaf gaman að sjá þennan normann og bara gaman að sjá þetta lið, það er Alltaf gaman þegar að koma ný lið inn í meistaradeildina og hérna þetta lið byrjaði mjög vel í fyrsta leik og kom öruglega fulli sjálfstraust og bara til í slægin og anfylta. Það öruglega smá, þeir eru alltaf búin að vera að vinna fyrir þessi klúbbur býsna lengi og þeir alltaf sér klárlega árangri í keppninni. Þetta lið er ekkit komið bara alltaf að vera með, ég alveg samfyrir það. En fótbolt þessi þeir spila er svona aggressífur og offensífur, þetta er sóknarlið. Og þau lið hafa hún eiginlega tenta á okkur kannski ágætlega, þannig að kannski að vera líka gaman að sjá hvernig þeir munu leggja sinn leik upp, hvort þeir halda áfram að vera svona aggressífir og hefur svona grimmir fram á við eða hvort kannski þeir eitthvað að reyna að draga í land, það hefur ein pælingin en ég held reyndar að við séum svo sem ágætlega stattir í hérna, þau þjálfara teginn með okkur með það að hérna, þjóðir eru náttúrulega fylgjast vel með austurísku fótbolta og þetta Salzburg ævintýri Það er náttúrulega tengingu við Leipzig og Ralf Rangnick og þess að gauður alla. Þannig að Klopp er klárlega búin að taka þetta lið vel út, það er ekki nokkur einast í vafi.
Má ekki segja að steinni með þetta lið, þetta áhugaverð svolítið mótel, þetta svona virka svolítið sem svona dæjit útgafa af því sem Manchester City að gera. Þeir eru með lið New York, Leipzig og Red Bull voru það mikið tengd að UEFA var raunni í klípu þegar að koma því að bæði lið eftir sensi eins og það er að gerast núna í fyrsta skipti og til dæmis verið saman í mestardeildinni.
Já, já, ég meina það, þetta það ekkert leyndamál þarna bakvið að þessi Red Bull orku drykkja framleiðandi á bakvið þessi lið öll og alveg svo Maggi kemur inn á að þá er það bara svona svolítið mottó hjá þessi liði að vera bara hérna svona hyperaktíft bara orkumikið lið og spila stílinn eftir því að því verði mjög fróðlegt að sjá hvernig þeir alltaf koma á Anfield. Ég ætla svo sannlega vona að þeir haldi þeim stíl bara á Anfield því að þá er ég ekki vafa að það verður stór sigur okkar manna. Þetta verði samt verið algjört yfirbara lið þarna í Austurríki og þessi stíl í þeirri deild, svo deild er náttúrulega ekkit hátt skrifið í Evrópu en ef mér skjáttlast ekki að þá er þeir að skora meðaltal ykkur fimm mörki leik í þessari deild en það kemur ekkit óvart að þessi norski ungi framherji sem er víst mjög efnilegu og sé að setja hann oftara með, ef að liðið sjálft er að skora svona meðaltal fimm mörki leik þá er það er mjög mikla líkur á að framherjin sé
Settir þetta upp í Excel eða svolítið þegar hvernig komst að þessu?
Nei, ég var nú eitthvað að hlusta á félagana hann í Analyzing Anfield á blotrett hérna rásinni og þar voru þeir einmitt að fara í gegnum þetta og ég bara trúði þessu allavega. Ég reyndir ekki búin að sannreina þetta en ég tek það á orðinu með þetta.
Þetta er spennandi. Það er líka gaman að þessum stjórarnir. Þetta er fyrsti bandarækjumæður sem að hérna þjálfar í meðstæðildinni eða skjáttast ekki og hann er sem sagt, hann var náði frábærum árangri með New York Red Bull og er svo sagður hafa tekið skref niður á við og verið aðstoðarstjóri hjá Leipzig og er svo komin þarna hjá undir náttúrulega vendavæng allt saman Ralf Ragnhík líklega sko ég held samt að Ragnhík sé rauninni bara tengdur þessu liði núna en hérna, það virðast líka að vera svona móta þjálfar ekki síður heldur en leikmenn sko
Já, ja, fyrir þá sem ekki vita þá Leipzig heitir RB Leipzig sem stendur fyrir Red Bull Leipzig, þannig að Red Bull bara á þessi þrjú lið með húð og hár.
Það er bara tölfarið þessa liði í deildinu þeir eru alltaf búin að skora þetta 40 mörk í nýju leikjum þannig að alveg svakalettir með nærið því fjögur mörk og meðaltali leik í deildinu það er alveg fárónleg tölfariði líka þannig að Þetta er engin muggar og þetta verður hörku leikur sko.
En sko þeir eru búin að vera í Evrópu keppnum í raun öll árin, ég held að Evrópa líka og svoleiðis. Ég held að séu núna konið 70 leikir á heimavelli hjá hann til dæmis, það sem þeir eru ekki tapað en ég hérna kannski komið betur inn á það þegar við mætum þeim en þetta eins og við segir, þetta er alveg alvöru lið og virðist þeir alvöru stemmingi kringu og allt svo leiðis en að líka eru forvitnilega að sjá það móti Liverpool því að bæði spila Liverpool Vist, nokkuð svipaðan stíl og þeir vilja gera og hérna og þetta er fyrsta skipti í eitthvað tíma sem þeir koma sem svona mikið underdogs inn í leik og náttúrulega gríðarlega stemming í Salzburg fyrir þessu leik við hérna
Það er rosalega gaman ég fór á official síðan þær í dag og þeir eru mjög svakalega fyrir það leggum við að Evrópu einar hafi bara skrifað Liverpool á síðan þeirra ég gott að veitum hvað þú búin að teka eftir þeir voru alveg virkilega brjóta bara sögu klúbsins og borgarinn er alltaf upp og bara er alltaf að skora fólk að drífa sig og mænta svo þeir þannig að þetta er alveg augljóst mál að þeir er alltaf að fara þarna inn til þess að virkilega að njóta þess það er engin spurning og allt í kringum þetta félag er alltaf stillt til þess að verða þarna ofar þeir hafa látið þannig að þeir allir sér að láta að þetta lið verða lið sem er reglilegu í meistaradeildinni og bara
Þeir hafa náttúrulega sett ykkur ný viðmið í að komast ekki að okkar, veist, þeir hafa tapað niður leikjum okkur galil hátt sko sem að undarfæra ná
En Maggi þessi hérna greinar höfundur hérna hjá þeim, er hann líka svona hálf atvinnum maður í gólfi sem að er reglilega eiginlega bíla á bílaplönum hérna
og kalla þeir sko ef maður er trúar þá okkur guðalega regna bara ándinn bara niður öllu með því að eina var mættur langa og dragur golfskemmtum og trjáma ykkur ég veit það ekki en það er þannig sko en það var dóndi vondi kíkja, ég var bara að undirbúa mig hérna á þann og kíkja þess að síðu og ég myndi læra fyrir nöfnundur bara að Haaland, það var bara svaka frétt um bílana og hérna dokkirnar og fólkina og liðið þannig að þeir bara eru að vinna heimavinnu sína og munum koma tilbúinni, það ekki spurning.
Nákvæmlega. Gaman að þessu og hérna strákar bara fyrst við erum að tala um meistaradeildina við erum allir að taka þetta upp núna í kjölfarið á fyrri leikja kvöldinu og hérna hann er ekki gerna hægt en að stoppa eins við þessi úrslit í London Tottenham 2 Bayern München 7 sem er náttúrulega bara í sjálfustursteini þannig úrslit að maður bara spyr alltaf sé ekki fer að stytta svolítið í það bara Pochettino annarkvort verið látin fara eða bara fara að segja þetta gott sjálfur sko, kannski ólíklega svona miður tímabil en ég, þá er ég að meina bara núna á næstu mánuðum frekar heldur en eitthvað í lok tímabils
sko, það er alveg ljóst að Tottenham fyrir utan þetta að þeir skildu slysast í úrslit meistaradeildarinnar að þá er þetta Tottenham lið á árinu 2019 búin að vera á bara hraðri niðurlið, ég held að séu bara flestir sammála því og þetta er alltaf þvílíkt skiprót á heima vill að fá þessi sjö mörk garinni hvað ég var nú að týsta á þann að þetta væri fyrsta skipti bara í sögunni sem var tóttin að fara á þessi sjö mörk á heima velli og þetta var hróðalegt að sjá þetta, það er bara ég veit ekki alveg hvað er í gangi hann Pochettino kall kvölin eins mikið álit og ég hef nú á þessum gaur, á þessum stjóra að hann virðist vera orðin svo pirraður yfir mörgum hlutum og það er greinilegt að það er eitthvað á bakvið tjöldin sem er ekki að virka og það er að koma svona heldur leiðilega fyrir þá fram á völlin líka þannig að þetta lítur bara ekki drosalega vel út fyrir þá bara þó að það sé að lítið búið að tímabölinu og erfitt að hérna leggja eitthvað mat á það sem slíkt núna en þetta lítur ekkit rosalega vel og þeir eru búin að vera mjög ósamfarandi bara á mörgum vikstöðum.
Ég var bara, Maggi, ég var nú bara með svona hálfan hugan við þennan leik og var með hérna, einhverja útsendingu það sem var skipta milli valla bara en það var nokkuð saman með alla leikina sem fóru fram í kvöld en sko miðað við alla umfjöllun og færi og annað þá var held ég að Tottenham hafi verið betri alveg fram að síðustu mínútu í fyrri hálfleik þegar Bayern München skorar hvað þeir fara 2-1 inn í hálfleik held ég frekar gegn gangi leiksins en ég meina maður skynjar að það sé eitthvað verulega af þegar Tottenham getur tapað svona hróðala niður meistaradeildarleika og sérstaklega heimavalli við vitum að Bayern er gott lið og getur þetta en þetta hlýtur að vera sko, eitthvað stærsta áfalli þegar þeim í alls langa tíma í rauninni, þetta er verra miklu verra heldur að tapa í úrslaleiknum sko, hvað framistu það?
Algjörlega og ég er aldrei gaman að því að margir sem vildi nú meina það eftir að Liverpool voru til munn hérna og sló Bayern Munin út þar að Bayern Munin var á lið sem var á niðurleið, það er þá að geta lið á niðurleiðinni, maður gerði þetta ég er þetta horfði ekki að leikinu var bara svona, var hérna á live scores spælingum og þetta greinilega eins og lýsir því, þá hafa tóttanamöndir bara brotnað og það er, þetta liði eitthvað negin rosa skríti, ég horfði svolítið á þetta leikir á mútið sáðandrum helgina og sáttunum við þessum á öðru auganu þar voru þeir að sína eitthvað karakter að lenda 10 til þá hálftíma og vinna 2 og að vera svona strögglaðum en þú veist, er þetta ekki bara mönur á gæðum það er bara þannig sem þeir að þetta er náttúrulega hafa greinlega ekki þessi endum belið þessi kalla sem við vorum kannski að þessa svona mæra hérna í haust þeir eru bara ekki að virka og þeir leka mörkum alveg svakalega, slagið varnalega einhvernig. Þannig að þeir eru virka ekki á réttum stað vonandi bara þetta áframhaldi þannig að geta langt til við spilum við þá en ég held að eins og þú byrjaði kynninguna og ég held að það er ekki langt í það að eitthvað gerist að Tottenham þessi úrslit er náttúrulega algjörlega óasættanleg fyrir lið sem var í úrslitleik meistaradeildarinnar fyrir hvað 5 mánuðum sko, það er alveg gjörsamlega galið að steinliggja á þessum nýja heimavelli sínum veist, og bara láta svona, já, og leysa bara niður sig í fyrsta heimaleika mitt eftir en úrslitleik sko, það er algjörlega agalegt og bara verður bara í raunin bara fróðlega bara að lesa blöðan á morgun mér skilst á svona sem ég var svo á Twitter að Pochettino hafi verið hundfúll og erfið öllum viðtölum og kenntu öll öðrum mínu að sjálfu sér þannig að sennilega bara hans tími þarna komið nokkuð enda á þau síðan algjör að sammála steina því, ég breyti því ekki neitt að þetta er hörkust hérna, flottu stjóri og ég vissum að maður getur náð tölvöld langt það verið stætt aðeintýri á enda runni, þannig bara þannig.
Aðeins út út úr steinni bara, bæði ekki bara runni, út úr þessu leik heldur byrjun á tímabilinu, þá verðist líka Coutinho sem að fór frá Liverpool vera komin aftur þarna í bæinn, hann hafði fundið rétt lið í rauninni með hvernig að byrja.
Já, hann verðist njóta þess að spila, ég sá tölverðan hluta á þessum leik í kvöld og hann bara virkaði flottur, hann bara var svona, já, sá gamla góða Coutinho aftur, breiða fyrir hann skoraði ekki marken en hann var bara mjög skapandi og flottur hann að ég ber engin sárendi í hans garð hann að ég bara ánaður að hann skulle vera norsjóstrík
svo lengi sem það ekki móti Liverpool, allt í góðu
algjörlega
Maggi förum aðeins yfir leikina hjá Liverpool í síðustu viku, Sheffield United má ekki tala um þetta sem gullfallegan ljótan 1-0-1 sigur
algjörlega og bara ekki spurning þetta var bara í, svo sem við sjálfum sér kannski ekki dendilega heldur kannski að segja að það er ósangjart ég var við fengum nú færin til þess að skora áður en við skoruðum og eftir við skoruðum þannig að við áttum náttúrulega opnustu færinni sem leik klálega og ágætt að svona leikir er oft gott að horfa aftur þannig að hann í einhvern hálftíma bút þarna núna sundarskvöldi aftur og þá kannski var þetta svona kannski aðeins örugvara heldur með að maður naga þessi kjúkunar hann við leiknum sko en er ekki spurning og þú veist þetta mark sem ég fá náttúrulega algjörlega gefinns frá Henderson United dreng algjörlega frábært að klára svona leiki á þann hátt að vera ekki dendilega að spila neitt rosalega vel og mér fannst margar slakar framistöður framlýðan öll frekar off bakverðin er ennþá í náttunni brasi en svo koma bara veist, þessi moment og gæðin í þessum leikmunum okkar náttúrulega ljós maður horfir aftur á hérna og búin að vera ergja með Robertson í lífi í lýsingunum svo náttúrulega er það hann sem manna kannski með veringum fyrir mörgum öðrum varnar og markmunum og hann sem á svona game winning takkul í leiknum hann að þetta er lokin hann hleypir einhverja 35-40 metra á fullisferðli sem komast fyrir dauða færi sérfældjuræðin en vonandi er þetta bara eitthvað sem menn geta byggt á bara, og kalla þetta mestarhefnið þeirra uppfyrir staðið en mér, ég er svo sagt áður þetta í svo þáttum það sem er alltaf erfitt er að það raðast saman svona leikir sem kannski manni finnst þeirra orkulausir og vantum á framistöðan því að setna hann leikur á móti Chelsea heldur ekki góður svo kemur þessa leikur á móti Sheffield þeir fengu alveg vikuna til þess að hvíla sig það finnst þeir einhvern veginn ekki alveg allt vera að fara að ganga
er það ekki samt Maggi smá, er þetta ekki smá að minna okkur á bara Liverpool nákvæmlega fyrir árið síðan var það ekki bara nokkuð neginn svipa
jú, kannski, það ég held að sé alveg rétti og bara, jú, ég held að sé og þú veist þetta var bara, þegar leikurinn var búin var ég bara 100% glaður ég maður töðar yfir leiknum og þetta er hundfúll með fullta framistöðum og margar slakar framistöðum og manni var þeir slakar á móti í sala, minnum verið sem fyrr mínu var ekki syngi í leiknum, þú veist, þú talar hann um þess að samt verið að fá sko þrjú döðafæri fyrir þessar tímur og þú veist, og það að þessi leikun sé ekki ná að hérna er alveg að vera fullu gasi og við vinnum samt, þetta er alveg bara frábært. Svo með á ekki taka þetta þessi sem fyrir nöllu, ég bara mjög fast, þetta leikir við þeirra, þegar ég finn tveir með rosalega þétta mjög línuna, var okkur bara hundarvitt og bara við vorum lengi í gangi, fyrir áleikurum vorum við bara einhvern veginn að halda boltanum og finna einhverjar glufur sem að gengja ekkert vel og úst, mér var svo sem búin að segja þannig í okkur þræði okkur að það þyrfti markur utan eða settbýst til að vinna þennan leikri þegar vorum svo þéttir og aftarlega vellinum að okkar munum var að geta ná að gera út af því þannig að svo gerðist það og mark var að gefa það þetta skotur þetta tegin sem gefur markið þannig að enn einu sinni kannski getum að sagt það það er ekki á móti Arsenal að vera seppi sættir og hot sem að skora markið þannig er þetta langskot þegar þessi framlínan er ekki alveg virka þannig að í rauninni var þetta leikur bara já, svo sagði, bara fýll ljótu leikur að vinna og ég meina það er alvar hreinu að þetta sem fyrir nættilið áttir að stríða stóru leiðanum hann á þessum velli og bara ekki þannig að jákvæmt að það tekið þrjú stigarna það er bara mjög stert og bara vonandi eða við erum alltaf að fá núna þeirra hörku leik í deildinni við erum að fara að Leicester heima og fyrir Old Trafford og svo Tottenham heima og það finnst mér að við þurfum betri framistöður í þeim leikjum heldur en þessum sem við sáum að sé að fylg en það að spila ekki þá vel að vinna er alltaf bara ótrúlega mikið strillingarverki
Steini, ég sendi á Þóri frændaðin eftir leikinn að hérna varst ég aðeins að stinga svo upp en Henderson er náttúrulega lykilmaður í þessu marki það er ekki þetta
hend og klikkar ekki sko
Lít, ekki, hann er ekki bekend að helvitið á hann ég skil það ekki en,
hérna. Það er nú slakta á hann ég held að við þurfum að veikja á þessum blundi
þetta er svolítið eins og Maggi segir það líka sko, þetta er, það er bara alveg hefð fyrir því að 12.30 kickoff er ekki
Klopp, já, bara banna spendur,
helgi, já, Klopp er ekki spenntur fyrir út í leiki og líka móti þetta er erfitt í sjöundum fyrir móti nýlöf, sama rauninni hvaða liða er Evrópmeistari heimsókn, allir feskjur og þvílík stemming, það er bara alltaf
Talaði bara íslensku, þá bara banna þessa helvítis vitleysu, þetta er bara galin leiktími. Hafið þið verið út á Englandi, út í Liverpool og verandi mætandi á þessa leiki, menn eru geispandi, menn eru valla vaknaðir, reyna að koma sér í gang á pöppunum, það er gjössamlega vonlust að ná upp einhverju stemmingu, það bara banna það leiktími,
punktur. Við höfum nú farið á einn Everton leik sem hann ykkur mest, svona sunnudags hádegisleikur sem hann ykkur versta þinga held ég, sko það var ekki tala hjá okkur heldur bara svona leikurinn í heilsinu og bara í vendin allur
það er eitthvað eitt atriði sem maður getur skemmt bara fótboltan bara fór gút og þá er það að setja alla leik í hádeginu þetta er bara gal en að leiknum svona þegar maður er búin að randa þessum þetta þá er þetta náttúrulega bara eins og Maggi segir, þetta er bara fyrst og fremst bara léttir. Ég er alveg sammála því að þegar maður horfði aftur aðeins á og fór að spóla leikinn tilbaka aðeins, þá voru við náttúrulega sko, eins og Klopp sagði sjálfur, þetta var mjög erfið fæðing en það var bara eitt lið sem átti skili sigurinn úr sér leik og það, maður bara svona, er með þá von í brjósti að þessi þrír miklu snillingar hjá okkur í framlínunni muni ekki eiga aftur allir hræðilegan dánda í einu eins og núna, ég er bara mann varla eftir því og ekki nóg með það heldur bakverðin okkar sem er vanir að fýtira mikið að boltum inn í teigunum slíkt, þeir voru í bara mjög jafnri og spennandi keppnu hvort þeir gæti verið lélegri fram á við. Þannig að það var svo margt að það sem var ekki lagi. Þannig að maður þakkar gríðarlega vel fyrir þennan sigur en þótt að eins og alveg svo ekki kominn og hann hafi kannski ekki verið þó að þetta hafi verið þetta margt var eins og það var og bara við erum voða lánaði með það þá áttu við náttúrulega bara að vera búin að klára þetta þessi færi sem að manni er að fá þessi færi sem að sala er að fá ég bara trú á því að menn hafi bara eins og áhorfendur ekkert verið menn, komnir fram úr hérna bettanum sínum á laugardagsmorgni.
Þetta er líka alveg eðlilegt aðeins að manni klikki einhverja svona færum út því að þegar skoða svona tölfræði hjá honum yfir nýting á færum þá hefur hann rauninni verið sko langt yfir meðaltali núna bara megnið af þessu ári í rauninni þannig að það er svona alveg viðbúið að hann nýtið ekki öll en þetta var vissulega vont.
Algjörlega og síðan, en hann hittir svolítið naglan á höfuðið, hann vældir stjóri þeirra sko sem að þegar hann talar um að þetta hafi eiginlega verið svona tækifæri sem að þeir myndu sjá eftir lengi að því að það er algjör hending að þú hittir á Liverpoolið í svona, á svona oft degi með svona marga aðalega. Þannig að þetta var, ég var í mjög svegt. Aftur ef ég var í Sheffield United stuðningsmaður sem ég er alls ekki að hitta á Liverpool á svona miklum oftegi en ná í rauninni ekki að nýta sér að meira.
Mér fannst þetta þessi leikur alveg eins og sem nokkra aðra leiki og sérstaklega mitt á sama tíma fyrir árið síðan öskra svona Keita Ox típa miðuna sem að hérna, ég hefði viljað en það er Það var náttúrulega alveg dæmi gert að það sé Vijnaldum sem var hérna.
Já, ég er alveg sammála því að því að, og sammála Magga líka með það að við þurftum skotu utan og að því hefði ég vilja hafa þessa gaura inn á vellinum. En það er ekkit nýtt að lið pakki í vörna mót okkur og það svona beri mestan árangurinn. Ég meina þetta var bara her manna sem var bara tjaldaði þetta við vítatíðin, hann að við höfum oft lent í vandræði með að brjóta svo þess bakaftur.
Mér var þetta lið samt bara miklu, miklu, miklu betra heldur mörg önnur sem að þau séð þeir voru að skyndisækja.
Þetta var svona Burnley-ish mínum höga.
Ég varstu miklu með betri fótboltastein heldur í Burnley, en sko, já, þetta er svona Burnley á góðum deg. Ég með þess að fá náttúrulega helvítið flott færi þarna í lokin þegar Robertson kemst fyrir skotið og síðan þegar neglunum þarna yfir þarna úr tegnum, þetta eru tvö erinni bara kannski ekki dauðafæri, þetta eru tvö mjög góð færi sem þeir fá eftir að fara mjög hratt á okkur og þeir eru náttúrulega sérstaklega fannst mér þeir eru búin að svolítið átt að segja því að þeir vinna ná að vinna boltan hann inn á miðsvæðinu þar sem þeir röðuðu bara 5-3 og dundur hann svo bara bakur bakurinn okkar þá voru þeir alveg ná að búa til hættu og fínir því og þetta virkaði allavega svona það sem að stuðningsmenn, þeir virkt reyndir hafa náða, þeir eru sannlega ekki farið heim á föstaskvöldi, þeir voru alveg helviti stuðið þannig í byrjun leiks og létu svona dæluna ganga, þannig að mér fannst svona, já, það var margt, mér fannst þetta Sheffield United lið svona meira spennandi og skemmtilega heldur í reiknum með.
Champions of League One, you'll never sing that, það var mjög góð lína í þeim.
Það var svona gott, já. Það var þetta, sko.
Steini, þú veist, börlegið ekki, er þetta liðverður áfram í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili, erum við ekki að segja þetta þennan leik?
Nei, ég er ekki til þess að það. Það er voðalega auðvelt fyrir þessi lið að gíra sig upp í leiki á móti Evrópumeistrunum allsnefn á lögatarsmóti.
Ég meina nú kannski meira á þessum sjö umferðum og kannski bara síðast tímabili, þetta er ekki bara þessum leik, sko.
Ég ætla að spá þeim niður áfram. Ég held að þetta, það séu bara ekki nægilega margir góði leikmenn í þessu liði. Hann virðist vera að einblýna svolítið á breska og írska leikmenn og ég held bara að það sé ekki, þegar komin svona neðar í tröppugangin, að það séu gæðin bara ekki nægilega mikil til að hérna, halda þeir uppi og ég held að þetta sé bara svolítið nýja bruma á þeim. Þeir koma mjög spólgraðir inn í þetta tímambil að sína sig og sanna og allir, eins og segir, breskir, írskir, nánast á heimavelli, þannig að ég hef trú á því að þeim þverri þrek svona þegar líður á.
Ég ætla að vera ósamann að steina kannski aðlega vegna sem ég finnst svo mikið af lélugum líðum í deildinu núna. Ég hef búin að horfið þarna á þessa helgar þetta núna á Monday Night Football og svona, þú veist, Newcastle, Watford, það geta ekkert, Brighton, algjör bulli, þannig ég held að Sheffield hafi, þú veist, í samála steina þeir munu sko klárlega þeirra tími verður þessi byrjun, en ég held að það sé svona ennþá power, ég sá það múti Everton, enda Everton bara vonandi bara falla, svo kannski ég geta marka núna, því Everton geta ekkert svo getur sagt á nokkuð sinnum kannski í þessu þætti, að þú veist það var þar vinnaðir leik sem við voru virkilega að hafa fyrir því þannig að bölvaður svona tarfur þessi skeggjaði þarna, hvað heitir hann Oli hefði það, Oli Makkvörni eitthvað hann heitir, sko, og bara svona, þetta er svona lið sem ég held að því þeir eru með ennþá með powerin að þá verði þeir þarna á þessum góðast betri stað þegar mótið kemur eða þeir verði ekki, þetta er ekki lið sem fara að keppu 10. og 8. seti, þeir verða þarna myndi ég alltaf á bílinu 16, 15 til 18, en mér fannst svona meira í þá spunni heldur en ég held að við erum það eru kannski svona meiri yfirburinn en svo er eins og Steinir sagði hann það getur vel verið að þessi morgun kickoff hafi verið það og við vorum ekki að góðan leik og þess vegna kannski lítur þeir líka betur út það er þetta bara einn parturinn að því sko.
Æ, þeir eru verið að safe ég segi ykkur höldum áfram Steini MK Dons í deildabikarnum hérna fyrir kannski ekki mjög mikið í þann leik en ég meina þetta var svona nánast í með við lík köpleik og fyrstu umferð Liverpoolis og þetta má tala um þetta sé nokkuð fullkomi dagur og kannski ykkur mikilvægt því aðalisleikur varalisins í ykkur 2-3 ár.
Já, þetta bara sýnir og sannar þessi leikur hvaða er mikilvægt Einar Matías Kristjánsson að vera í þessum deildabikar.
Nei hann
á akkurat að vera fyrir þetta, hann á akkurat að vera fyrir það að gefa leikmönnum sem hafa verið að fá fáar mínútur í aðaliðinu leiktíma, hann á að vera að gefa ungum leikmönnum spilatíma með aðeins svona meira senior leikmönnum, þannig að ég er alveg sammálaður í því að það á ekki að vera að þreita hérna, bestu 11 í fyrstu umförðunum í hérna, deildarbeikana, það má skoða það ef menn eru komnir í úrslitaleikin og það er kannski bikar í húfi en samt eiginlega ekki
Undan úrslitin er notabenn hafa verið tveir leikir í janúar sem að versti mánuður Liverpool alla jafna.
Ég held að sé búið að minnka þannig í einn leik núna og það líka búið að minnka þetta niður í það, það eru ekki framlengingar, það eru vítakeppni, þannig að þetta horfir í rétta átt. Þannig að ég vil bara fara sem allra lengst í þessari keppni og nota bara sem allra mest af leikmönnum eins og í þessum leik. Það var bara æðislega gaman að horfa á Harvey Elliott og Curtis Jones í þessum leik. Ég fannst það bara virkilega skemmtilegt. Já, Brewster Olli vannu smá vonbrigðum, það er bara töluverð vonbrigðum, en Harvey Elliott og Curtis Jones fannst mér báðir virkilega flottir. Þannig að þetta er bara jákvætt. Nú bara spurning hvað að vera með í næstu umferð.
Maggi, þú getur votað fyrir það. Við horfum nú að leikja saman á Sport og Grill í Smáralind. Ég held nú með Liverpool leiknum.
En það varst líka með frænda en þannig á ennsku samfélagssambandi sem að tók ekki við faxinu.
Ég langar ekki til næstu umferð. Ég vildi satt alveg vinna þennan leik.
Ég voru bara að leggja faxtækinu. Það er bara svo þessi, jú, en það þú staðið svo sem margtaði og menna, þetta er akkurat og líka sem Klopp hefur sagt að þessi undanfærin ár þá hefur alltaf verið að dragast á móti allt öðruvísi liðum heldur en núna og þetta var bara flottur leikur og Steini talar Curtis Jones og hérna Harvey Elliott, mér varst alltaf ekki síður gaman að horfa á Hoover sem ég fannst mjög flottur og bara sáði þér þessara leikmuna hann og Elliott held ég að sé ekkert langt frá því að fara dettin og bekk og fá einhverja mínútur. Svo alltaf markmannsgenin í mér, alltaf frábært að sjá ungan markmann detta inn í liðið hjá Liverpool og eiga bara frábæran fullkominn leik, bæði í vörslum og í fótunum og yfirvegaði strákur, þetta er strákur sem alltaf fór lítið fyrir þangvöldi fyrir að voru eiginlega og orðin unglingalandslið sem markmaður íra og bara hann þetta með virkilega bara svona fullorna frammistöðu í þessum leik, hann var ekki trænt að fá boltana tilbaka og spila hann vel frá markinu og var að fara út í teik alltaf heiða boltan og átti alltaf hann svaka vörslur, þannig að það var miklu fleira jákvætt heldur en neikvætt. Mér varst hafsendaparðið okkar kannski ekki alveg að vera að gera sig og eitthvað ekki pína á að gera því svona í framhaldinu og því maður dýpur að meðast, en að öðru leita var þessi leikur bara virkilega flottur leikur held ég og bara vonandi finnst þetta. Mér finnst nú við talið við Klopp í dag eiginlega sína það að Liverpool hefur nú sannlega verið þessi gerðið sjálfsmarkið og þá varum við okkur nú vantalega hendur út þessari keppni sko. Hann svona einhvern veginn viðtalið sem hann, ég hann ekki séð það bara að lesa það, þá einhvern veginn er hann svolítið að í að því að það er mjög alls ekki rakka tíði vel að niður því að hann hafið náttúrulega bara
treysta. Er ekki fordæmi fyrir því að þetta hefur verið sagt einhvern tímunni að sáðfándan eða einhverjum sem svipaði
að ef að það er rauninni rétt að þeir hafið sem sagt, erum hún að skila allum pappirum af sér, þá hún ekki að fara að kvíslast að Liverpool ekki senda alla pappir og fengi einhver ítrykkunum þegar þetta senda einhverja pappir að sem þið svo ekki gerðið sko, það kemur svolítið bara ljós.
Hvað er þessi síra vel að gera það með þá? Getið þið sagt mér það?
Hann er búin að spila alla 23 leikir eða hann er rokkur í
fís. Já, og hann er orðið 38 ára gamall, búin að vera þetta í 50 ár og hann er ennþá bara efnilegur að koma inn á einhverju leikim. Hvaða rugl er þetta?
Eitthvað, nei, þurftum að losna út úr þessari keppnisteymi, fyrstu fengur nærtildið.
Ég held að eina sé á bak við þetta.
Ég sagði það, þetta er frændast að fasta ekki nú, það er bara fleiri.
Skemmtilegasta kótið eftir hennar leik held ég var að þetta er Elliott og hann er yngri heldur en Greta Thunberg, segist kannski svolítið hvað hann er hérna, hversu að lefni þetta er, ég meina.
Leita bara rosalega.
Er þessi Thunberg með að sé að fylgja nættið það?
Já.
Trump, ekki tóra.
Það var galið að hann hafi ekki hérna reyndar sett hann í opinn, en það er líka eins og þú segir, Maggi, Brewster var náttúrulega nýtti kannski ekki þenn sem þetta rosalega, ég held að verið hans fyrsti leikur líka, hann kannski móti kemur ekki yfir honum og þessu strákunum smá svona smá breyka, en það er líka eins og með Joe Gomez sem var bara alls ekki samfærið í þessum leik, heldur að hann sé sjúinn, hann er búin að vera bekknum oftar og svona, heldur að hann sé örugur til dæmis að koma inn frekar, heldur en Lovren í næsta leik?
Ég veit, já, ég held hann og ég held að Lovren sé lengra frá heldur en Gomez, en ég meina Joe Gomez vitum við náttúrulega allir, sko, við vitum allir hversu góður og flottur hann hefur verið, en mér hefur bara fundist að vera í bölvuðu brasi. Mér varst hann klárlega sáði sumarleikjan sem átti erfiðast þegar hann kom inn á hann í fyrir að voru í Barcelona, leit hann ekki vel út, þannig að ég hefði kennið þar að ég hef búin að segja það áður að segja þenni, ég hef ákveður ágjörði að koma að sé í ákveður vanda eftir þessi mörgum meðsl og svona mikið riðgæður, þannig að hann var alls ekki góður þarna í þessum leik, löfurinn var ekki góður heldur, ég skal ekki löfurinn allan að þarna bjargar á línu, helviti flott einhverjum svona mómenti sem var kannski einhvern veginn dróða hans úr honum, en hann svo sem kannski líka ekki alveg maður til þess að gýra sig upp til þess að spila á móti MK Dons einhvern veginn. En Gómez þarf bara núna að stíga upp, það er ekki lokið, þannig að fá sá þeirra sem að verða með vandækjum helgina er að fara að gera hans í stóra lönd, þegar ég var því búin að skora flest mörk í enska voltanir frá því að Rodgers kom til Englands, búin að vera í fullkomlega steina eldi í þessum móti, þannig að þeir eru að fara að fá sjóð heitan framverja og Gómez verður bara að vera sem aður, en ég held að sé alveg hreinu hann byrja, það er mjög óvænt ef að löfrið myndi byrja leikinu og leikinu.
Nákvæmlega, var ekki rétt skil í hemi, var ekki Oxford í næstu umferð og svo eða vinnum þannleik það var Arsenal?
Nei, það er bara Arsenal, það er bara Liverpool Arsenal.
Var það bara beint í Arsenal?
Já, Liverpool Arsenal.
Nú anskoti, já, ég alveg miskil í þetta.
Já, það er bara ekki búið, það var þetta smá rauglega kúlunum fyrst þannig og jáði mig í útsendingunni. Þannig að það er bara Arsenal.
Já, þess þá heldur að hætti þessari keppni alveg svo skot. Nei, Arsenal náttúrulega er í riðalega keppni í Europa League og hérna er alveg með hellingsleikjála og nú vandamónu sjálfur, þannig að þeir hljóta nú að setja svipa lið og
liður svona mjög svipa lið. Þeir eru mjög svipa lið.
Alveg sama hvað verður með Arsenal, það væri bara frábært að fá að minnstu kosti eitt leik í viðbót fyrir þessa sömu stráka og ég tala ekki að spila á móti Arsenal, hvort sem að þeir stilla upp svipa lið eða ekki. Þá verður það bara einn leikur í viðbót, hvort sem við fara áfram með ekki, þannig að bara ekki spurning, ég er bara að fagna hverjum leik.
Nákvæmlega, þetta fýtt segur allavega á Enga Dons og hérna, og bara sjáum hvað verður, var þetta það. Næsta umferð er hérna, það er Leicester á, ég man ekki hvað daginn það er, lögðu það sundag, það er fyrsta heimsókn Brendan Rodgers á Anfield eftir að hann fór og hérna, hann alltaf tók við Leicester í lok febrúar 2019. Hvernig hefur endurkoma hans í úrvalsdeildina verið, Steini?
Jú, hann bara fín, bara hann, eins og segir, hann er búin að, þeir eru búin að vera á ágætisrönni og þeir eru að spila við okkur á laugardaginn og þeir eru svona þetta lið sem að verðist alltaf einna helst alltaf sér að brjóta upp þetta svo kallaða top 6 eða svona þess að austu 6 klubbana, ekki eru Wolves að jaðra við eins og hérna eins og ykkur voru að plana eða hvað þá Everton þeir eru að spá ykkur með allt öðrum 6 þetta sé bot 6 en hérna jú hann hefur byrjað vel og hann hefur alveg sýnt að hann er ekkit vita á mónust gjóri, hann verkefnið að sjá Liverpool sínum tíma, reyndist bara of og viða mikið fyrir hann. Hann höndlaði það illa það á leið, en hann er að gera fínustu hluti þarna og þetta lið þeir eru búin að vera að styrkja það jafnt og þétt, þannig að þeir eru bara á flestu vígstöðum á vellinu með hörku leikminn, þannig að þetta verður alvöru test fyrir okkar menn að fara í á laugardaginn. Það vonandi bara er áttundi leikurinn í röð að fara að bætast við. Þetta lið er alveg ótrúlega magnað og ég held að menn gleymið í stundum hversu magnað liðið erum að horfa á. Ég meina menn geta orðið hundsvektir með slagan leikar sem móti Sheffield en þrjústig dregin í höfnin. Þetta lið er bara á þeim stað að þeir eru að hóta metum um hverja einustu helgi. Það er bara staðan á þessu lið.
Maggi, er þetta ekki hægt að segja þetta sé svona einn af erfiðari leikjunum á dagskrá hérna núna fyrir áramót, þá náttúrulega með þetta leik í huga líka?
Algjörlega, og bara við skulum bara tala íslensku með það, mjöna, United og Arsenal voru alveg ömurlega lélegir bæði tvö í gær og alveg ótrúlega lélegur fótboltaleikur eitthvað fannst mér. Já, við mástu ræta Arsenal gærkvöldi, ég er til þarna 45 minnum á lífi mínu, ég seinna að horfa á það og það var ekkert í gangi þar. deildin bara þannig sko að Tottenham er náttúrulega búin að vera svona á miklu högti Chelsea er það líka þannig að þetta er bara dauða færi fyrir Leicester að vera þarna uppi þannig að ég myndi í eins og málin í dag þá Leicester náttúrulega bara klárlega á topp fjórum on merit og eru bara þannig og bara við bara verðum að trýta hana leik sem fara topp fjóru leik þetta náttúrulega liða var mestari fyrir einhverjum tveimur árum og það alveg stemming í kringum klubbin og bara þeir munu koma anfíld alveg órættir
þeir eru þriðja mæki en mér er ekki liðið búin að vera cirka þriðja best til dæmis eftir Rodgers tók við þeim
algjörlega með bara alla tölfræði og bara þú staðar það er bara sem heldur ekki gleyma því að þetta var liðið sem að maður kannski rúlaði því byrjaði að rúla því að við mistum forskotuð okkar að fengu það endur í snjókóm og skítaveðri þannig í fyrra þegar voru meiris í brasi þá höfum við ekki þetta auðvelt með Leicester gegnum síðustu árin almennilega þannig að Leicester er ekkit að fara hraðast þetta á Anfield þegar koma hann að bara fullir ferð og eftir náttúrulega bökkuð yfir Newcastle liðið sem var kannski bara ágætt að þeir svona fengu vonandi fóðar eitthvað skona falskan, falskt öryggjum með það en þetta er lið sem er mjög sólid varnarlega að hefur verið að fá þessi lítið að mörgum eru á svona dokkur með fastmörg fengið á sig í deildinni en eru svo með hann baneitra frammeir í vorti og þræl spæka þarna leikmenn á bakuð þeir alveg eru búin að múra upp í hérna gatið á Harry Maguire sem að fýndi náttúrulega rangstöðu kunnáttu þetta melgina þannig að þeir verðast alveg vera bara komnum með þessa varnalínu sem að þeir allir að byggja á og bara lið sem er bara á flottum stað þannig að ég held að við bara séum að fara í bara eins og Steini sagði þetta er bara hörkuleikur og bara það er alls ekkert verið að fara að bakka við þá
af þess að því Steini var þetta líka með Rodgers þetta er kannski svolítið rétt lið fyrir hann og hann réttu maður réttu stað út af því að hann veldi fyrir sig hvað mikið þessum árangur hjá Rodgers sem vissulega er flottur hann ástæði fyrir að Leicester skipt sem stjóra en hérna, hann tekur við ágætlega balanseruðu liði og til dæmis var þetta Maguire þeir greinilega vissu það alveg með einsás fyrirvara þeir var að fara að selja hann og hérna, það var engin panik kaupið hann eftir þeir seldan til Manchester og fengu algjört hámarks virði fyrir hann sem ég heldur hafa hann mestu liti ekkit ennþá notað sko á leikmannavakanum
Nei, og það er bara gjaldkerinn hjá Leicester, hann er bara með ekka svo út í banka en þá að telja alla peningarna sem hann fekk fyrir Harry Maguire, sko, þetta er bara brandari, sko, þannig að þeir eru bara búinir að vera sniðugir, bæði á leikmannamarkaðanum, bæði hvað var það kaup og sölur, og þeir eru svona jafnt og þétt búinir að byggja svona ansi sterkan hóp bara heilt yfir lið, þeir eru með flottan miðjumann hann í NDD, tryggðu sér Tílimanns frá Monaco sem var búinn að spila með þeim á síðast tímabili, þeir eru með ferska og fljóta svona kantmenn í hvað heitir hann, Harvey Barnes, eitthvað svo leiðis og síðan eru með Vorti hann að framu, þannig að þeir eru bara með bara svona sterkan hóp og þessi bakverðir eru þeir eru með tvo bestu bakverðum í deildin og þeir eru bæði góðir fram og tilbaka, þannig að þetta lesterlið er bara virkilega bara fínum málum og þeir er ekkit að fara að svona bukta sig og beygja fyrir þessum stóru liðum þannig að ég býst við alveg bara hörkuleik og vonandi náum við að halda þessu áfram en þetta er eitt af stærstu testunum okkar
Sko, ekki síst í ljósi þess að þeir náttúrulega fá vikuna til að undirbúa leikinn og koma alveg feskir. Þannig að meira það sem ég ágera heldur en endilega heldur að...
Já, ég hef nú engur ágera því. Ég er rauninni bara meira á hinum endanum þegar það kemur að því að menn svona detti úr gýrnum á milli leikja. Mér hefur fundist liðbúrliðið oft virka best þegar það spila bara mjög þétt og sami hópur áfram þannig að þessi leikur á móti Salzburgur á heimavelli, þetta er leikur á heimavelli, ég hef engar áhyggjur af því að menn verði eitthvað þreyttir þetta er byrjun á tímabilinu ég er bara vonast til að menn komi sér í alvöru syng í leiknum á móti Salzburg og taki síðan þannig að lestir leik með trompi því að síðan er framundan enn eitt viðbjóðslega leiðilega landsleikjahlið
Nákvæmlega, Maggi, það er Alisson er farin að mæta á æfingar núna og náttúrulega stutt á í hann hann er ekki morgun ég held að sé ekki spáðið hann fyrir hennar lestileika þá kannski fyrir hinn en ég meina við náttúrulega kannski höfum ekkert brjálar ágjör af því en eins með Keita og Ox Keita spilaði náttúrulega móti MK Dons erum við ekki fara að sjá Klopp eitthvað skipta þessum núna næstu tveimur leikjum á milli til dæmis svona leikjum?
Jú, hugsaðan, ég held að við sjáum Chamberlain og heldur á morgun til dæmis, ég held að sé nokkurn nýja klátt og Keita kannski kom inn á, ég held að sé að hann ekki endilega að byrja, jú, klálega og þannig að það kannski ágætt að Gómez fái þennan Salzburg leik til þess að spila sinni í vördina, það sé að hlýtur að gerast, ég veit ekki alveg, ég vona aðeins að tala um það um helgina með bakverðin okkar, þú veist, það náttúrulega svo ótrúlega langt bil og hann í næstu bakverði fyrir okkur þegar við erum með þá Trent og Robertson svona, mínu viti, svona ekki besta standin einhvern veginn, svona einhvern veginn, hvernig margir leikir sem við erum fundist vantaðis upp við Europa og Trent. Þannig að ég held að sé erfitt að samt að kippa þeim út, að ég sé ekkit einhver aðra að koma þar inn í staðinn, sko. Þannig að það hann mjög eitthvað rótera og hérna, samt einhvern veginn, já, ég bara, ekki viss að það verið meira heldur það, það verið sem við erum rótega sem er alltaf og svo alltaf þarf hann að senda konga sinn. En annars held ég að þetta verið sé svona tiltölulega sjálfvalið, svo Steini segir, það er ekkit ferðalega í gangi og bara þegar heima leikir í röð sem á alveg að verði í lagi, sko.
Nákvæmlega, við spáum fyrir þessa leiki í lok þáttar en hérna að þessum aðra leiki núna um helgina, Steini, samanlagt er Arsenal og Manchester með hérna jafnvel stig og Liverpool, það er hafa margir hérna bent á það núna eftir leikin í gærkvöldi, bara í sko, spurning sem er farið að verða svona nánast í vikuli hjá okkur, en heldur að þessir tveir stjórar verði ennþá stjórar hjá þessum liðum, núna bara til þessum jólin, sko, eða er annar meira hætt en hinn?
Ég meina, ef Ole Gunnar heldur áfram hérna að haldum stýri sitt eins og hann gerir og þá geta þið bara ekkert annað en látið að fara. Ég er ennþá svo hissa að þeir skildu hérna ráðan áfram að því að mér finnst hann verið eitthvað neins svo ráðalaus. Ég er farin að vorkenna kallt greiðin í viðtölum og bara með vonlausi svipin hann upp í stúku. Þetta lítur alveg rosalega illa út hjá mannsturinn. Það verður bara að segjast alveg svo er og ekki bara vonleysi svipurinn í honum, heldur bara horfið á, ég man bara ekki eftir svona uppstillingu hjá Manchester United liði. Þú bara horfir á tímsíti hjá þeim og þetta er bara hræðilegt, þetta er bara Roy Hodgson-ish hérna, uppstillingar og hópur sem þeir eru að hafa úr að spila. Þannig að ég get alveg tekið undir það að það sé margt sem er líklega meira að heldur en Ole Gunnar, en ég held að Ole Gunnar muni aldrei trekkja að alvöru leikmenn inn í hennar klúpp og þeir þurfa svo á alvöru mönnum að halda, þannig að ég er ekki hissa þótt að, ég rekna ekki með að gengi í maðurstunum nætti dag eftir að batna mikið, þetta er versta byrjun þeirra í 30 ár. Þeir eru að taka ennþá tröppugangi niður. Þegar menn hérna, horfðu á tröppuna niður frá Alex Ferguson yfir í David Moyes, ef maður hefði sagt við United menn þá, hversu mikill tröppugangur nætti að vera, eftir að vera niður á við með hverju stjórunum að fætur öðrum. Þetta er alltaf að versna. Ég er ekki að fara að sjá það snúast við, þannig að þó svo að ég voni að sem Liverpoolmaður að Ole Gunnar verði þarna bara um ára öld af því að ég hef enga trú á honum þá held ég að þessir ruglu spóar þarna sem að eiga liðið og eru að stýra því að þeir eru eftir að losa sig við hann. Varandi Emery, já ég held að hann verði bara þann áfram.
Ég held nefnilega Mark Hughes eða Steve Bruce, þeir eigi skilið, tækja fyrir að Old Trafford. Alveg koma til skila
Big Sam.
Já, Maggi Carragher talaði um það ykkur blaðagreina hérna sem er kannski held ég bara ennþá svolítið pointið að Solskjær virkar ennþá eins og svona hérna, hvað kallast það, interim manager, þú veist það, eins og sé tímabundi ráning.
Já, það er bara þannig. Svo Steini lístu sem bara þetta var þessi ég ákvað að til dælu rólega þykir að búin að pakka á svona en ég settist niður og horfði á hana setnáleik. Þetta var bara mjög bæðilið vond, svona Arsenal er á svona öðruvísi staður, þarna það er alveg spennandi ungar sig Guendouzi þarna er spennandi leikmaður er náttla með þessa framlínu hvorki laga sett eða Pepe með þannig þú veist er hann kanskje pínu laskaðir þannig þú veist meira hægt að taka svona aðeins að skilja þeirra dæmi
Arsenal virðist líka vera að gera fullt af flottum hlutum á bak við tjöldin og það virðist vera eitthvað virðist vera eitthvað smá plan í gangi hjá þeim þó að það sé kannski ekki ennþá komið alveg fullu leiti í ljósa innanvallar og hérna ég reynda skil ekki hérna Old Trafford akkur þeir bíða þú veist mér fannst síðustu 20 þá fannst mér eins og þeir hefðu bakkað og frekar sætt sér jafntefli heldur en að taka Manchester
sem hann
fannst leikurinn vera alveg þeirra að taka sko
Það einn ágætis drengur sem við tvittaði fyrir leiki mættur á Old Trafford að verja stig þetta góða stig og erfiðum heimavelli það gott hjá honum Jónatan það sé ekki hann bara sagði tók myndast sér á vellinum sagði ég mætti til að verja stig og erfiðum heimavelli og það var bara þannig þú veist menn fengu þetta svo aukaspyrnu þá þú veist bara allt þú veist völlurinn og eitthvað einn allt sko veist, þetta bara svo laskað eins og steinir sér þeir eru ekki alveg komnir í hotjón þeir eru ekki komnir í niður fyrir 10 en þeir eru á því strekinu og bara það sem er kannski líka það sem var hugsað núna ef þeir að þessu verður því að sjálfskeið fara ekki að halda þessu djópu mikið lengur þá hefur fengið eitthvað samningu eitthvað svona þú veist þá er alveg mjög stutt í það Neville alveg nagað þessi tungunni lýsingur í gær að hérna takk ekki sjálfskeið fyrir hann fór að tala um leikmenni talaði um Fred talaði um þessu ungu menn sem var ekki tilbúnir var að tala um Pogba var ekki nógu duglegur
Kín var nú rosalega varlega að gagna við
já, klárlega og það ég held að sé bara vegna þess að þeir kannski átta sig á því að leikmannahópurinn er alltaf ofboðslega óbalanserður og lélegur, það bara þannig sem það og bara sem betur fyrr fekk þetta mark að standa alveg galið eða ekki að þetta mark er ekki staðið sko, þeir áttu ekkert meira að skilja heldur í stíð út bara allavega algjörlega mestalagi það og það þetta bara það sorglega staði fyrir mannstur með þetta geta bara færið bara sáttir út í játtum liðum þetta leiki og var liðin sem við erum að koma að Old Trafford ekki neitt við erum að fara að þanga eftir landsleikja liði sem er þetta svolítið leiðilegt að fá ekki góðan tíma til undirbúðs undir þann leik en ég meina Old Trafford ekki völlur á við í dag það það bara alls ekki og það þetta bara það segir svolítið allt bara stöðu liðan við vitum það þegar Hotson var með okkur eða þegar við vorum á þessum stað svona þessum vondu stöðum að þá kannski fattaði maður að helst að maður var ekkit fullir einhverju sjálfstörst þegar við vorum heima allir en þú veist, við erum það núna og United er bara eins og hann sagði þarna þessi ágæti fyrir læmin með vondan heima allir, það er skelvun
Mér finnst nefnilega sko þessi umræði að vera smá villi gott á bútið hér sko stafan hjá Manchester og Liverpoolur Hotson er svo gersanlega ger ólíka þær eins og þetta finnst mér að líka þeir saman en aðeins á þeim nótum steini Robby Savage sem er nú reyna að vera kontroversal alveg ítrekkað not even Jürgen Klopp or Pep Guardiola getu hérna bjargað Manchester United þessu eru niður leið sem þeir eru á hérna heldur að það tekur undir það heldur að ekki einu sinni bestu í bransanum getu gert eitthvað þetta
ég sko það fer svolítið eftir hvernig þú horfir á það ég meina þeir væru ekki búnir að leifa þessa katastrófu sem er búið að vera hann á leikmannamarkanum hjá Manchester United þeir myndu kannski ekki rífa þennan leikmannahóp upp á rassárunum hérna á 0-1 en þeir myndu pottjétt gera betur heldur en Solskjaer er að gera
og orðum það bara þannig steinni þeir myndu bara hafa úr jafn miklu peningum að móða og þessi stjórar sem hafa tekið við eftir Ferguson hætti hafa fengið úr að móða
ja, bara gleymdu því Robby minn Robby Savage þú varst alltaf Robby þetta nafni skil það er náttúrulega bara af og frá þetta er náttúrulega búið að vera bara snar gali hvernig menn eru búin að vera að fara hérna með peningana það búið að vera að kaupa er ekki í Man United búin að eyða næst mest af pundum þarna, núna undanfarin 2-3 ár og þeir eru á þeim stað sem þeir eru í dag þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að horfa upp á hvernig lið er standa uppi með í höndunum með að hvað þeir eru búin að versla þannig þannig að það voru algjör katastrófa hvernig þeir eru búin að vera eða þessum peningum og jú, þeir myndu allan daginn alla daga gera betur úr þessum hérna, bæði svona peningum sem að hafa verið settir hérna í leikmannakaup og bara núverandi hóp mér finnst ekki vera neitt visjón hérna, mér finnst ekki, menn ekki vera vera hérna með neina hugmyndafræði í gangi. Það ekkert plan þarna virðist vera. Þetta bara í núinn og meðan þeir skila góðum hagnaði þá eru bara topparnir sáttir.
Nákvæmlega. Okkur loka orðum mannstur rassunleikinn, Maggi.
Nei, ég ekki allt komið. Þetta ekki allt komið. Kannski sitt í Evertonleiku, kannski þetta maður að ræða hann.
Já, kannski, þetta er náttúrulega auðvitað Van City Everton, það er náttúrulega bara að vara gefið en það er spurning hvort við séum ekki að sjá einhverja smá veikleikamerki á City, við náttúrulega tökum öll hálfstrá sem við fáum en hérna, þeir er virka aðeins opnar heldur en hafa verið alveg.
Já, það sammála því þá og City svo, geta alveg átt að sjá því að þeir náttúrulega reyndar svo sem á þessu opnunir og hættulegust að færi hjá Everton voru upp á 70 sættunni fannst mér. Þar verðast þeir vera í brasi sitt í þegar ég erum því að fá sem hopna auðvitað sinni og geta þakka markmanninu sínu fyrir það að hafa ekki eftir að við ekki jafna þarna 2-2 og jafnilega við maður rétt komist í 2-1. En á móti náttúrulega þá var náttúrulega, held ég að Everton er með nýjan stjóra að sammála þessi mættu til þessari bergaði frá falli í þessari viku. Því að Everton var náttúrulega líka ekki góðir fannst mér og þeir náttúrulega eru bara á þessum stað að þeir eru líka með lið sem er ekki alveg tilbúið og sitt í svo sem fór inn á veglíkan þeirra, þessi bakverðir þeirra náttúrulega frekar offensíður og gamlir fannst mér og hérna eða sitt í fengum svo sem fæði í þessum leik áður en þeir skoruðu og meðan að staða var 1-1 þá fengið þeir miklu verið færi en ég var alltaf vissum það að þeir voru bara að fara að vinna leik. En ég sammála því að það er klárlega, svo við erum svo rætt á þér, það eru klárlega ákveðnir veilur í varnarleik sitt í sem vonandi liðin á að nýta sér. Það er sástalvið þarna, það er veikleikar í þeirra upplegi í varnarlega.
Þetta er rosalegt fyrir Everton, þessi byrjun, sem segja, bjóstna engi við neina móti sitt í, en þetta er sjö stíg, fyrstu sjö umferðunum eða við tilkostnaði í sumar og hvað var svona búist við að þetta er þá ennett sæti sem er orðið alveg funandi heitt.
Ekki og stemmingin af vellinum var alveg skelvileg og svo alltaf við dásamlega ekki hvort þið sáu það þessi Anfield voru að taka viðtöl við Everton menn eftir leiki þú voru bara að ég ætla ekki dengjum á þessu því að sitt þér í keppa í Liverpool. Ég veit ekki hvert Everton er komin sem klúbur. Þetta er bara ég svo segi, ég sagði þið fórna á völlin í fyrra. Þetta liðir bara svo langt frá því að vera á þeim stað sem það telur sig vera. Ég ætla ekki að tala mikið niður til þess, en þessi leikur var bara enn eitt dæmi um það, veist, að lið með svona blóða tönnunum og lið með einhvern smá svona grimt og jafn á móti sitt í einhvern veginn að kveiki í sér. Það var ekkert að gerast einhvern veginn og bara þeir verða bara í þessu. Þeir verða bara grimt, bara ef þeir verða frá ofan 10, það getur þeir bara verið glaðar að kátir. Það er bara þannig.
En er ykkur hissa samt á þessu að það sé aðeins byrjað að svona láta sjá á vördinni á City? Minna þeir eru búin að missa Laporte út og þeir eru búin að missa Kompany frá síðasta tímabil og þeir John Stones er líka meittur. Þeir eru með Otamendi sem eina heila miðvörðu sinn og Fernandinho er að spila við hliðinu. Þetta kemur mann ekkit á óvart að þeir séu að sína smá veikleika tilbaka. Og maður er svona vonast til að þetta komi til með að lið komi til með að svona nýta sér þennan sjens af því að stóra
reynda dæmi gerst einu að þeir eiga 27 heimaleiki í röð held ég núna næstunni en ákveð til þeirra
já og örgulega móti liður sem að mæta lafrætti leiks og þóri ekki að sækja það á sko af því að þessi varnami virka fínt ef anstækuna fer ekki við miðju. En það kemur ekkert óvart akkurat þetta að þegar þú vart með svona átt að heita með smá gæði liðinu þínu að það er svona menn taki eftir því. En þetta er Everton liðið náttúrulega bara, það hættir aldrei að skemmta manni hvað hérna það er ofboðslega slakt og þeir halda alltaf að Ég fer alltaf að hlæja. Ef ég er í vonduskapi þá hugsa ég hérna til hérna fyrirsagnarinnar, var það ekki Ken Wright sem að sagði bara að þeir voru líka með sína Fabulous Four þegar við vorum á sínu tíma með Bobby, Sala, Mane og hérna Coutinho. Þeir voru sko með sína Fabulous Four. Þeir voru með Gylfa, þeir voru með Rooney, þeir voru með Tosun og hver var svo fjórð
og sko skuggan af, þetta var skuggin af Rúni sko, þetta var ekki vein Rúni
já þetta var bara það þarf uppistöldara til að stytta mönnum stundur og hafa gaman að lífinu.
Herðu, það er sem sagt leikur í mestardeildinu svo lestardeildinu og eftir þetta landsleikjahlé er Manchester United, það verður ansi fróðlegt að sjá hvernig sáleikur spilast og vonandi halda okkar menn sama dampi út af því að þeir vinna núna tvo deildarleiki röð þá slá að jöfnum við meti þess að City náði, Liverpool er með 5 stiga fórskot ennþá á toppnum á þetta útrúlega City-lið, Leicester er næst með 14 og svo er að Arsenal í fjórðarsæti með 12 stig, Liverpool er 9 stigum fyrir ofan liðið í fjórðarsæti eftir 7 umferðir, þetta er náttúrulega bara eins og við hefðum dreymt byrjun tímabilsins, ég held að það sé ekki hægt að segja annað og vonandi verður við jákvæðir á í næstu viku, það er töluvert erfara prógram heldur en MK Dons og Sheffield United í þessara viku, spennandi að sjá hvernig það fer, strákar, ég þakka fyrir í kvöld og við stefnum á að vera næstur í næstu
viku.
Herðu, við þurfum alltaf sjálfsögðu halda exelskjálunum annars færi bókaldið allt í kæsum.
Ég hugsa bara, hvað gerir Daniel á morgun?
Þetta er bara, ég tekið á mig. Ég tók þáttin í villur röð. Maggi, snöggurum á Salzburg og Salzburg og Leicester leikinu.
Já, ég held við sem var að vinna Salzburg 3-1 í bara dóttir skemmtilegu leik og svo verður rosalegu leikur helgina og ég held við vinnum að líka, ég held við vinnum að 2-1, þannig 3-1 og 2-1. Tessirar.
Já, ég tekur svo baki, alveg bara anytime. Ég held að verði ennþá meira fjör á hérna morgun. Ég held að við vinnum þannleik 4-1 og ég sammálaði með hérna, ég var að hugsa að segja 1-0 á laugardaginn en ég hugsa ég verði bara sammálaði með 2-1. Ég ætla líka að spá því að það verður bara hörku fjör á okkar nýja heimavelli Sport & Grill á morgun þar sem að menn sturti sig ekki léttum Egilsgull og panta sig fer með vítasport.
Já.
Við hérna ég held að við tökum leikinn á morgun, það verður sko 4-2 eða 5-3, ég segi 4-2. Þetta verður hörku sprengir þetta sjálfsbruglið og ég sætti mig við öll þrjú stig á móti Leicester, vonandi 1-0 aftur, eitthvað ógeðslegt mark, ég myndi sætta mig fullkomlega við það, helst sjálfsmark frá Leicester. Hvernig sigur sem er ég sáttur, Sport & Grill klárlega og hérna og svo á svona fjórða Egilsgull þá kíkið á Vítasport og pantið ykkur ferð, bara gott plan fyrir vikuna. Takk í kvöld.